Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Оранджери Вој Воранг, припадници на нацијата, собственици на сите земји на Бојкине, Бојкине слушат во сабот на 4 јануари. Се репрезира оваа програма точно на плани. Со вас ќе биде Васе Коце. Ке ја започнеме со изборот најбрзо изборот. Ке изминува. А предомниот извештај од Македонија, каде меѓу другото, ќе слушнете и за тоа дека премиерот Христијан Мицковски е подготвен да разговара со опозицијата за најважните државни прашања. Кога ќе се одржат сојузните избори во Австралија е прашање кое од SBS News е обработено, а за него ќе слушнеме и поопширно во текот на програмата. Кон крајот на програмата и разговор со отец Миле Талески од Мелбурн за тоа како да се врати духовноста и правилното празнување на предстојните божитни празници. Останете со нас, програмата ја продолжуваме со вестите. Од билтенот вести за 3 јануари издвојуваме. FBI соопшти дека осомничениот за смртоносниот новогодишен напад во Њу Орлеанс дејствувал сам. Загриженост за влијанието на туризмот во Фиджи, откако членовите на екипажот на Virgin Австралија наводно биле нападнати. Македонскиот премиер Христијан Мицковски вели дека е подготвен да разговара со опозицијата за најважните државни прашања. И од спортот, Лејтон Хјуит го поддржува Алекс Деминар како силен кандидат за титулата на Австралија Оупен. Слушајте не. Во американскиот град Њу Орлеанс, улицата Бурбан е повторно отворена откако 14 лица загинаа кога возач влетал во толпа рано на нова година. Тоа доаѓа откако FBI оцени дека осомничениот за нападот, идентификуван како ветеран на американската армија, роден во Тексас, Шамсудин Джабар дејствувал сам. Началникот на полицијата во Њу Орлеанс, Ен Киркпатрик, вели дека се преземаат мерки за да не се повтори сличен напад.
We have brought in heavy trucks. You will see when you go down Bourbon, you will see yellow, what we call archers, and they're along the sidewalk. And that would be to be preventive if someone had, or if this particular terrorist went around up on the sidewalk, that's what that would do. It would slow that down for anyone who thought that they could breach our targets. Also, you are going to see an incredibly large presence of police.
Постои загриженост за влијанијата врз туристичкиот сектор на Фиджи по наводните напади врз членовите на австралискиот екипаж за време на новогодишните прослави. Властите ги истражуваат тврдењата дека еден член на екипажот на Virgin Australia бил ограбен, а друг сексуално нападнат во областа на ноќен клуб во Нади. Министерството за туризам на Фиджи ги нарече инцидентите за жалење. Вице-премиерот Вилијаме Гавока вели дека осомничениот е сослушан. Хосана Кабакоро од фондацијата Јужен Пацифик вели дека локалните жители жалат за наводните злосторства и сочувствуваат со жртвите. Новогодишните веселби во голема мера беа пофалени за нивното однесување на најголемиот огномет во земјата. Повеќе од милион луѓе се собраа на гледни точки околу Сиднејското пристаниште за да го гледат огнометот. Австралија беше меѓу првите земји што ја дочекаа 2025 година, при што беа потребни вкупно 26 часа за да се дочека новата година из целиот свет, кој има 39 временски зони. Во Сиднеј, овој човек вели дека прв пат го гледа светски познатиот огномет во Сиднеј.
It was incredible. Great way to start the year, great way to end the year. And, oh, beautiful, beautiful. Best fireworks in the world, honestly.
Премиерот Христијан Мицкоски во интервју за македонската информативна агенција МИА вели дека е апсолутно подготвен да разговара за градење консензус за неважните државни прашања. Тој е задоволен што, освен од него, иницијативи за обединување стигнуваат од повеќе политички партии. Во новогодишното интервју за МИА председателот на владата не го отфрли повикот на лидерот на опозицијата Венко Филипче за надпартиска стратегија, иако подсети дека ист таков предлог има дадено и самиот уште пред неколку месеци.
Јас ке ве подсетам дека во мојот говор уште на 23 октомври, денот на внатрешната македонска револуционерна организација, повикав на ваков тип на обединување, кое што ќе кулминира со зедничка соработка која што би ја имале политичките чинители и Македонската академија на науките и уметностите, да креираме една долгорочна стратегија за неколку деценија однапред, за да знаеме што треба да направиме и каде треба да се стремиме како држава.
Премиерот Мицкоски доби покана да присуствува на инаугурацијата на Доналд Трамп за председател на САД, што ќе се одржи на 20 јануари. Тој е еден од ретките европски лидери што ќе биде дел од овој настан. Првото австралиско бебе во 2025 година дојде на свет само неколку секунди по промената на годината во болницата Принцот од Велс во Рандвик. Мајката на детето вели дека се подготвувала да се упати кон пристаништето Дарлинг, кога одеднаш почнала да чувствува болки и го заморила низиниот сопруг да повика брза помош. Новороденото бебе се вика Шон Седрик и првично било тешко 3 килограми. Мајката на бебето, Шиска Апријанти Сим, вели дека очекувала таа да се породи некаде за време на празничниот период.
Everyone already tell me maybe in the new year, before everyone thinking is Christmas day, but after Christmas day everyone say no, maybe new year at the night time. When firework coming, you go to hospital. And yeah, it's the really like that.
Новите закони со кои кражбата на плати е кривишно дело стапија на сила од 31 декември. Намерното помалку плаќање на работниците ќе биде кривишно дело според законската регулатива. Максималната казна за поединец е 10 години затвор и парична казна или и двете. Максималната казна за една компанија може да биде изразена во милиони. Министерот за образование, Джейсон Клер, вели дека работодавците кои ќе направат погрешна работа ќе бидат казнети.
And you can go to jail for up to 10 years or cop a fine of up to $8 million. This is serious. For companies who deliberately underpay their workers, who steal money off their workers, then now what you're doing is a crime and you'll have to pay for it.
Поранешниот премиер Џон Хауард вели дека верувал дека безбедносните агенции работат за националниот интерес и покрај наводите дека шпионирале странска влада. Националниот архив на Австралија објави повеќе од 240 владени документи од 2004 година, кои ги покажуваат важните одлуки донесени од тогашниот премиер Џон Хауард и неговите министри. Австралиските разузнавачки агенции беа обвинети за прислушување во кабинетот на владата на Тимор во 2004 година, каде наводно собирале информации додека се преговарало за договорот за Тиморското море. Договорот ќе одлучи како двете земји ќе ги делат профитабилните приходи од нафтата од морското дно. Господин Хауард вели дека има доверба во австралиските безбедносни агенции.
And what I repeat to your viewers is that I had such confidence in our intelligence agencies that I believe they would always act in a manner that promoted Australia's national interest.
And if I may, just to follow that, would that include, if required in the national interest, an action like that?
Well, I said what I said. I always thought they adhere to the national interest.
Семејствата го поздравија враќањето на воените заробеници како дел од договорот меѓу Украина и Русија. Украина соопшти дека 189 украинци биле ослободени. Русија соопшти дека 150 руси биле исто така ослободени. Имаше 11 размени на војни заробеници во 2024 година и 59 размени вкупно од почетокот на војната во полн обем, речиси тригодишни борби од 24 февруари 2022 година. Прегарнат од членовите на семејството со насолзени очи, 29-годишниот украинец Роман Борщ вели дека му е мило што е дома, но ќе му треба малку време да се прилагоди.
Ја вот на зараз руке за спиной, хоќам може их не тримат.
Even now I'm holding my hands behind my back. It has become a habit of mine. Now I have to get used to being a free person.
Знову вилна любина.
Државниот погреб за поранешниот американски претседател Џими Картер ќе се одржи на 9 јануари во Вашингтон. 39-тиот претседател почина на 100-годишна возраст. Во последниве години господин Картер доживеа неколку здравствени проблеми, вклучувајќи меланом кој се прошири на неговиот црн дроб и мозокот. Фармерот на Кикирики од Джорджија служеше како председател еден мандат, додека не беше поразен од Роналд Реган во 1981 година. Застапникот за глобалното здравје и човековите права беше најдолговечниот председател во историјата на САД. Тој ја доби Нобеловата награда за мир за неговата хуманитарна работа. Неговото тело ќе биде изложено за оддавање почит од 7 до 9 јануари, кога неговите посмртни останки ќе бидат пренесени во катедрала на државен погреб. Долгогодишниот пријател на господин Картер, председателот Џо Бајден, ќе одржи говор на погребот.
What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world, all over the world, feel they lost a friend as well, even though they never met him. And that's because Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by his deeds. He worked to eradicate disease not at home, not just at home, but around the world. He forged peace, advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. He built housing and homeless for the homeless with his own hands.
Десетина калугерки ги покажаа своите боречки вештини пред стотиците добронамерници на долго очекуваното повторно отварање на нивниот женски манастир во Непал. Институцијата повторно се отвара 5 години откако пандемијата со COVID ја принуди да биде затворена. Групата кунг-фу калугерки на возраст од 17 до 30 години се членови на лозата Другпа, стара 1000 години, која на калугерките им дава еднаков статус како монаси и е единствениот женски ред во патриархалниот будистички монашки систем. Женскиот манастир е невообичаен, бидејќи традиционално се очекува будистичките калугерки да готват и чистат и не им е дозволено да практикуваат било каква форма на боречка вештина. Ова калугерка вели дека се приклучила на редот за да им помогне на другите.
The reality kind of set in. That's a best of three match with my wrists, like physically a grind. It's arguably one of the hardest things to do in any sport is win a Grand Slam in men's tennis. I almost need a miracle and I need like the stars to align for my wrist to hold up.
И од спортот, односно од тенисот, Лейтон Хјуит вели дека Алекс Деминар е силен кандидат за титулата на Австралија Оупен. Деминар се обидува да стане првиот австралиец по Хјуит во 2005 година, што стигнал до финалето во Мелбурн. Тој вели дека конечно се вратил да игра најдобро што може.
Now officially last year I struggled with an injury that sidelined me and it was safe to say that it had been a long time since I felt my feet moving as quickly as they did today and doing all of that without pain. It was a really good feeling, so gave me some goosebumps because it felt good to finally be back at that level.
А од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,61 американски долар и 36,42 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,86 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. и временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 4 јануари. Перт сончево со температура до 30 степени, Аделајд облачно до 36, Мелбурн сончево до 38, Хобарт претежно сончево до 28, Камбера делумно облачно до 34 степени, Сиднеј сончево до 29, Бризбен можни врнежи исто така 29 степени, Дарвин кратки повремени врнежи, можна и бура до 33 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 41 степен. На програмата на македонски јазик на СБС радио го слушавте изборот најважни вести од неделата што изминува. Овие вести, доколку сакате да ги слушате повторно, ќе можете да ги најдете на нашата веб страница sbs.com.au /macedonian, но и на Facebook страницата SBS Macedonian во текот на денот. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија со најновите настани, а од генералната најава издвојуваме. На првата седница на собранието во оваа година на дневен ред се интерпелации за петмина функционери. Премиерот Христијан Мицковски вели дека е подготвен да разговара со опозицијата за неважните државни прашања, а премиерот исто така доби покана да присуствува и на инаугурацијата на новиот американски председател Доналд Трамп. Скопје пак не се симнува од листата на градови со најзагаден воздух во светот. Подетално новие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
За 10 јануари е закажана првата седница на собранието во оваа година. На дневен ред се интерпелации за петмина владини функционери. Расправата за изгласување недоверба ќе почне со името на вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити, потоа за министерот за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ, па за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, за неговиот заменик Астрид Исеини и за председателката на Комисијата за социјална политика Илире Даути, што ја поднесе Левица. Работата на споменатата комисија подолго време е заглавена поради барањата на СДСМ Даути на дневен ред да го стави законот за посебните права на бранителите од војната од 2001 година, но таа одбиваше пошто уследи поднесената интерпелација од страна на пратениците на Левица. Останатите 4 интерпелации се поднесени од ДУИ поради случувањата со знамињата и сквернавењето на државните символи. Сепак, како што рече претходно собранискиот председател Африм Гаши, независно од исходот, не мора да значи дека лицата за кои ќе се дискутира за интерпелација ќе имаат последици врз функциите, па расправата може да се сведе на театар пред јавноста без конкретен епилог. Премиерот Христијан Мицковски во интервју за македонската информативна агенција МИА вели дека е апсолутно подготвен да разговара за градење консензус за најважните државни прашања. Тој е задоволен што освен него иницијативи за обединување стигнуваат од повеќе политички партии. Во новогодишното интервју за МИА председателот на владата него отфрли повикот на лидерот на опозицијата Венко Филипче за надпартиска стратегија, иако потсети дека ист таков предлог има дадено и самиот уште пред неколку месеци.
Јас ке ве потсетам дека во мојот говор уште на 23 октомври, денот на внатрешната македонска револуционерна организација, повикав на ваков тип на обединување, која што ќе кулминира со земничка соработка која што би ја имале политичките чинители и Македонската академија на науките и уметностите, да креираме една долгорочна стратегија за неколку деценије однапред, за да знаеме што треба да направиме и каде треба да се стремиме како држава.
Мицковски вели дека борбата со корупцијата останува еден од главните приоритети на владата
и дека е свесен дека главните осомничени во последните големи афери не се достапни за правдата, но затоа проблемот не го гледа во системот, туку во поединци.
Го право е јавноста кога бара сличност помеѓу двете лица, и Никола Груевски и Јартан Груби, во делот на отчетност пред правдата. Но иначе колите кои што потоа ги гледаме, но морам да кажам дека тука не станува збор само за високо профилирани политички личности. Бегалци од правдата ние имаме повеќе, би рекол десетици кои што се на потерниците. Тука не би можел да кажам дека е целосно системски проблем. Тука повеќе ставам влијание на човечки фактори.
Борбата против корупцијата според премиерот е една од главните причини за радикализација на ДУИ, но како што вели, Македонија таа представа веќе ја има гледано. Во делот на евроинтеграцијата, Мицкоски е категоричен дека земјава останува на своите црвени линии и дека не е заинтересирана да биде дел од, како што рече, балканизирање на Европската Унија. Потоа премиерот потенцира дека земјава останува ангажирана на забрзување на економскиот раст. Минусите во фондовите и во буџетот ќе се полнат со борба против сивата економија и со даночната евазија, поради што воопшто не се размислува за поголеми даноци, за повисоки придонеси, ниту за зголемување на старосната граница за пензионирање. Мицкоски доби покана да присуствува на инаугурацијата на Доналд Трамп за председател на САД, што ќе се одржи на 20 јануари. Тоа е еден од ретките европски лидери што ќе биде дел од овој настан. Мицкоски во интервјуто за МИА најави и нови дипломатски активности за промоција на нашите позиции кои почнуваат со посетата на САД.
Таму ќе бидат предвидени многу средби, многу разговори сакам да и многу теми сакам да отворам и да затворам, затоа што мислам дека покрај Брисел Вашингтон е исклучително значено место за нас како држава и за нас како влада. Наистина ќе имам квалитетни средби од тоа кое што е досега договорено со водечките луѓе од администрацијата во Вашингтон.
По инаугурацијата на Трамп, македонскиот премиер ќе учествува на свеченоста насловена со Гласови на слободата, организирана од Трамп. Скопската магла вчера одложи голем број меѓународни летови од аеродромот. Патниците чекаа по неколку часа за да полетаат или слетаат. Откажани беа летовите до и од Виена, Варшава, од Скопје до Лјубљана, Базел и утринскиот до Истанбул. Летовите во пристигнување од Базел, Хамбург, Брисел и Дортмунд беа пренасочени кон Софија, Солун, Ниш и Тирана. По 14 часот на Скопскиот аеродром слетаа трите авиони од Истанбул, како и авионот на Air Serbia од Белград. Скопје и во првите денови од новата година се наоѓа при врвот на светската листа на градови со најзагаден воздух што го дишат граѓаните, односно е на второто место во Европа по аерозагадувањето. Граѓаните ниту за празниците не можат да уживаат во прошетка низ главниот град. Концентрацијата на штетните честички се движи и до 20 пати повеќе од годишната вредност на упатството за квалитетот на воздухот на Светската здравствена организација. Штетниот воздух го зголеми бројот на пациенти што бараат помош од матичните лекари. Во овој период се почести се овие заболувања, но и алергиите, кои порано не беа присутни во овој период од годината. Лекарите за ТВ Сител велат.
Алергиските симптоми, алергиските причинители, односно алергени, се присутни речистини истекот на целата година, особено промената во воздухот, односно ово загадување, и тоа како ги погодува, ние велим, на топичарите, односно луѓето кои што се алергиски, тоа алергиски ринити, алергиски синузити, различен тип на други алергиски симптоматологии.
Екоактивистите алармираат до надлежните дека се потребни итни мерки поради сериозните последици врз здравјето на луѓето. Здружението за заштита на животните Анима Мунди ќе поднесе кривична пријава против заменик директорот на Македонија ПАТ за тоа што има фотографија на која тој е сликан со убиена мечка како ловечки трофеј. Гизела Георгиевска за ТВ24 ја даде следнава изјава.
Они свидочат дека имало обиди за пријавување на овој случај, меѓутоа се вмешани и повеќе лица од кои што и вработени во МВР кои што пробувале да го сокријат случајот. Останува нели да видиме да искочат надлежните, да го истражат случајот, да кажат што навистина се случило, зашто од фотографијата може да се заклучи само едно нешто, дека мечката е убиена, дека е обесена за дрво со некаква јамка со цел да се фотографираат со неа.
Членовите на Анима Мунди нагласуваат дека во државата мечката со закон е класифицирана како дивеч под заштита, што значи дека нејзиното ловење, прогонување или вознемирување е трајно забрането, а за убиство на заштитен дивеч следи затворска казна од 1 до 5 години.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија, Бране Стефановски, со извештајот за најновите настани во Македонија, кој извештај ќе можете да го најдете подоцна во текот на денот, доколку ја посетите нашата веб страница sbs.com.au/macedonian или Facebook страницата SBS Macedonian. Секако, таму ќе ги најдете и останатите содржини, интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас почитувани е Васе Коцев. Следува прилог на домашна австралијска тема. Избори се на пат во Австралија, но се уште не се знае точно кога. Како што известува ранија јалоп за SBS News, вашиот летен одмор веројатно нема да биде прекинат, но ќе треба да бидете подготвени да гласате до мај. Знаеме дека наскоро доаѓаат избори. Но кога? За разлика од земјите како што се Соединетите Американски држави, за сојузните избори во Австралија фиксен датум нема. Сојузните избори се случуваат кога премиерот ќе одлучи дека тоа ќе го направи, со одобрение од генералниот гувернер во рок од околу 3 години од последните избори. И Ентони Албанезе не понуди многу јасност кога рече ќе се одржат некаде во периодот од сега и мај.
Well, it is in coming months. It'll be sometime between now and May.
Грејм Ор е професор по право на Универзитетот во Квинсленд. Тој вели дека изборите би се одржиле меѓу март и мај.
You can bank on it being between March and mid-May.
Тој смета дека иако изборите во теорија би можеле да се распишат секој ден, тоа не е нешто што обично се случува во текот на летото.
The custom is we do not have elections over high summer. It's a sense that people might resent having to think about something as important as election on their holidays. But more it's just that a lot of people go into state or overseas and they'd have to get a postal vote or they'd be disenfranchised.
Значи, исклучувајќи го летото, првиот можен датум би бил во март. И тогаш, како што вели во уставот, треба да се одржат до средината на мај.
In theory, a government which is formed in the House of Representatives can carry on for 3 long years from the last time the House of Representatives sat. So in theory we could go through to late September next year. But actually, the constitution also says that new senators have to be seated by 1 July.
Така, датумот треба да дозволи да бидат избрани представници во двата дома на парламентот на Австралија. Згора на тоа, постојат закони кои контролираат колку време е потребно од распишувањето на изборите до заседавањето на парламентот. Според изборниот закон, минималниот период за кампања е 33 дена. Потоа потребни се неколку седмици за да се пребројат сите гласови, особено во местата каде има тесна разлика.
The Electoral Act says the minimum period for a campaign is 33 days and you need a couple of weeks to actually count all the votes, especially in really close seats, but also the Senate's a very complex count. So you can work back from that 33 days plus 2 weeks to say, look, we're going to have an election by mid-May for the Senate, so we might as well have one for the House at the same time.
И кога точно ќе биде, меѓу март и средината на мај, зависи од политичкото размислување за тоа колку луѓето се незадоволни, дали неодамна имало буџет со некои добри политики и стимуланси, но најмногу од се каква е економијата во моментот.
They're often looking at, you know, how grumpy are people? Have we had a budget recently with some good policies and nice stimulants. But most of all, what's the economy like?
Овие економски прашања ќе бидат во фокусот овие избори. Високите хипотеки и проблемите со трошоците за живот се главната грижа за гласачите. Со повеќе од 40 години искуство во советувањето на лабористичката партија, Брус Хокер, специјален советник во Fitzpatrick and Company Advisory, смета дека изборите ќе бидат подоцна во достапниот временски прозорец, бидејќи, како што посочува, кога би се одржале во март, тоа би се засновало на предпоставката дека каматните стапки нема да се намалат и дека економијата би можело да потоне уште подлабоко во црвено.
If it was to be held in March, that would be based on an assumption that the interest rates were not going to come down and that the economy could sink a little further into the red than it otherwise might be.
Господин Хокнер вели дека очекува владата внимателно да ги разгледа резултатите од состаноците на Резервната банка во февруари и април. И додава, ако Резервната банка ги намали каматните стапки на следниот состанок во февруари или на 1 април потоа, тогаш тоа е добра вест за владата. Ако тоа не се случи, тогаш тоа е уште една поголема причина владата да работи на атрактивен буџет во мај.
If the RBA brings down interest rates at its next meeting in February or on the 1st of April after that, then that's good news for the government. If it doesn't, it's all the more reason why I think the government will be working to have an attractive budget in March.
Премиерот во минатото бараше мандати подолги од 3 години, но за да се промени тоа, треба да се одржи референдум.
I have said consistently as well. And I think three years is too short. I wish we had longer terms like we do in every state and territory in the country and where most nations around the world.
Професорот Ор вели дека тоа веројатно нема да се случи наскоро. Референдуми во Австралија, објаснува тој, се случуваат многу ретко на национално ниво и обично губат делумно поради задолжителното гласање. Повеќето луѓе навистина не се заинтересирани за правните детали на уставот, вели професор Ор.
Referendums in Australia, they happen very rarely at the national level and they usually lose. I think partly because compulsory voting. Most people aren't really interested in the legal detail of the constitution.
Па што навистина се случува кога се распишуваат изборите?
When the car out there with the little flag on the front goes to Yarralumla, you'll know it's called.
Како што алудира премиерот, тој влегува во автомобил за да оди да се види со генералниот гувернер. И тогаш, како што објаснува професорот Ор, започнува целиот процес. Освен ако тоа не е вонредно барање, генералниот гувернер ќе пристапи кон истото речиси веднаш.
They request the election, unless it's an extraordinary request, the Governor General will accede to it almost straight away. Then they dissolve the House of Representatives, so it sort of ceases to exist. But your MP is still in place, they just can't vote on legislation. So they're still there being paid to do constituency duties. Then half the Senate will also be dissolved or be up for election.
И тогаш запчениците на демократијата почнуваат да се вртат. Се издава писмен документ до изборната комисија, а потоа има една недела гласачите да ги обноват своите детали на гласачкиот список. Потоа политичарите тргнуваат во кампања на патиштата, објавувајќи ги своите големи планови во обид да ги освојат срцата и умовите на луѓето низ целата земја. Пет недели подоцна во демократскиот процес, од австралијците се бара да го дадат својот глас. Ете, тоа беше прилогот за тоа кога ќе се одржат сојузните избори во Австралија. Се уште не се знае точниот датум кога. Вие, почитувани, слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Само да ја подсетам дека SBS на македонски можете да слушате преко радио секој ден од понеделник до петок и една репризна програма во сабота точно напладне. Секако можете да слушате и на интернет, односно онлайн и на апликацијата на мобилен. Да подсетам, нашата фейсбук страница е SBS Macedonian, а веб страницата sbs.com.au/ Macedonije. Slušajte SBS radio programa na makedonski jazik, denes so vas Evase Kocev. Nabližuva pravoslavniot praznik Božik. Едно од најпознатите песни што се пее за Бадник или Коледе е Коледе Леде, карактеристична за Скопските регионно и во цела Македонија. Се пеело од давнешни времења, но според православната вера, песната нема никаква поврзаност со празникот. Вели, нашиот денешен гост има програмата, отец Милет Алевски од Мелбурн. Тој образложува дека преку истражувањата на теолози, историчари, етномузиколози и други заинтересирани во откривањето на оригиналните верувања, се прават обиди да се врати спиритуалноста и правилното празнување на Божик според православието, во кои отецот Миле нагласува дека се уште доминираат обреди и традиции од пагански времења. Со отец Миле Талески разговара колешката Маргарита Василева.
И така, откако ќе се кажат молитвите, се седнува на семејната предбожикна вечера. По молитвата, семејната предбожикна вечера продолжува во пријатна свечена атмосфера. Вечерата треба да биде исклучиво посна, дури и без масло, освен кога бадник се паѓа во сабота или недел. Се подготвуваат питулици, посна сарма, граб, компир, зелник, овошје и се друго што е посно, а го има во домаќинството, со цел трапезата што му ја принесуваме на Синот Божи, да биде што побогата и со надеж и следната година да има богат род. Пред крајот на вечерата, во зависност од семејната традиција, се прекршува празничен леп со паричка. Се прекршува на неколку делчиња, односно еден дел за Господ, втор за домот, а останатите делови за присутните на вечерата, но и за оние кои се дел од семејството, а се отсутни од разни причини. По прекршувањето на празничниот леп, членовите на семејството помеѓу себе се даруваат со подароци. Особено се даруваат по младите членови. Ова се прави во чест и спомен на тоа што за нас луѓето и за нашето спасение од отпаднатата состојба на постоење, нашиот небесен Отец ни го подари својот единороден син, нашиот спасител Господ Иисус Христос, кој се роди како човек. А откако се заврши вечерата, масата останува нераскрената. Оставањето на масата нераскрената треба да биде образ на вечната вечера, односно нашето вечно љубовно блажено заедништво со нашиот Бог. Ова вечно љубовно блажено заедништво е и причината зошто во овој свет како човек се роди со вечното Слово и Син Божи. Утредента, целото семејство, значи на самиот Ден Божи, се приклучува на своето поголемо духовно семејство, црквата. На празничната Божикна литургија семејството се причествува со телото и крвта Христови, се разбира, доколку за тоа се подготвувале преку исповед и пост. Значи, сите овие божикни традиционални манифестации кои се прифатени како христијански и црковни и доколку не им се надодава елементи на паганско прославување и пренагласена театралност, може да се рече дека се јавувале како израз на побожноста на народот, но притоа и во никој случај од црквата не биле сметани и не биле прифатени како замена за богослуженијата, односно не представувале некакво централно торжество при одбележувањето на раѓањето Христово. Напротив, како што реков, тие само повикувале на литургиско соборно празнување што се случува во храмовите Божи. Ние во денешно време сме сведоци на големо отпаѓање од Бога и на изладување на верата кај луѓето. Световното живење надвор од Бога остави несакани последици и врз славењето на православните христијански празници. Наместо пост и воздржување, сведочиме гозби и преадување. Неопаганизмот, новиот паганизам, завзема се поголемо место во духот на новото време. Дури и православните христијански обичаи се облекле во примитивно руво, губејќи ја својата вистинска суштина. Имено, поради непочитувањето на постот, особено во комунистичкиот период, воведувањето на нехристијански коледарски песни и некои други пагански елементи, како што е палењето на огнови и недолично однесување, Вадник во потполност е загубил својата христијанска смисла. Како што реков, и самиот збор Вадник води потекло од старомакедонски глагол дети, што во превод на современ македонски значи, македонски јазик значи бдејам, стојам буден, не спијам, бодар сум, стојам со напрегнатно внимание, сходно и Вадниковата вечер, буквално значи вечер во која што се бдее, се чува умот во духовно созертание. Затоа и многу побожни луѓе од нашиот Христовиот народ го дочекуваат раѓањето на Богомладенецот Христос, собрани по црквите и манастирите на Сеноично бдение, со молитвословија и срдечни благодарења.
Но тоа не е популярната практика во денешно време.
Така е, но сепак е обид да се врати вистинското и правилно празнување на овие празници и да им се даде вистинско значење на дневните православни обичаи поврзани со празнувањето на раѓањето Христово, кои што им претат сушност на оние во наводници традиционалните коледарски песни од типот Коледе, леде, паднало, греде, утепало, деде и слични безсмислени римувани песнички, да, што немаат никаква поврзаност со празникот. Сушност, воскреснувањето и обновувањето на старите и суштински православни празнични обичаи значи и возвишување на човечкиот дух и неговата подготовка за достоен пречек на раѓањето на Виклеемскиот Богомладенец. Спасител на светот, што во поширока смисла значи и продолжување на апостолската мисија за вистински и предана проповед на вистинските и вечни вредности кои ни се предадени во Христовото Евангелие и во Светото предание, од кои верниот народ со текот на времињата поради разни причини се одделил, односно одстапил.
Со новововедените песнички обреди што ги споменавте во училиштата, дадовте на знаење дека МПЦ ги разгледува овие практики што се веќе станати популярни верски обреди, ги истражува за да го најде коренот, оригиналноста. Дали тоа е точно?
Нормално дека ги истражува. Мислам дека на страницата на Бигорскиот манастир имаше една подолга статија со објаснувања уште од најстари времиња како се празнувал Вадник и Божик, особено кај нас во Македонија, кои што се темелат и на цврсти извори од луѓе кои што се занимаваат со таа проблематика, фолклорот или како тоа се нарекува етнокултура. И имаат веќе издадено сведоштва, докази како и на кој начин тие песни се раѓали и се пееле. Например, една од тие песнички имам јас тука запишано. За пеење време и за молитва час. Христе родени, спаси не сите нас. Значи, и тука имаме римување како и во она Коледе леде. Но ова е, нели, со веќе вистинска содржина кога му се, кога се назначува што со молитва ние очекуваме и што прославуваме. Станете од сон и добро направете. Раѓањето на Христа насекаде, возвестете го. Ова вам, луѓе, радосно ви го велам, благословете, че појдам и че звонам. Значи, се удирала камбаната. Или во друга една песна се вели, Бог од дева се раѓа, со небото земјата ја исполнува, треперат архангели, му служат нему сите ангели. И, значи, за овие сите песни имаме сведоштва, например, како што читав јас уште таму на страницата на Бигорскиот манастир, едно од тие песните има записи дека била испеана од некоја баба Нада Христова од Битола. Потоа некој Виктор Недески, исто така научник кој што се занимава со истражување на тие работи, друга од тие песни запишал дека била испеана од некоја баба Фила, Филипина Момировска од Охрид.
Значи, со други зборови, православен проповед преку стихови?
Да.
Кој може да се инструктивни на еден начин, да.
Да, точно така.
Ете со разговорот на колешката Маргарита Василева со отец Миле Талески од Мелбурн и стигнавме до крајов на денешнава програма. Во продолжение почитувани уште еднаш да се подсетиме на најважните настани на денот. FBI соопшти дека осомничениот за смртоносниот новогодишен напад во Нью Орлеанс дејствувал сам. Загриженост за влијанието на туризмот на Фиджи, откако членовите на екипажот на Virgin Австралија наводно биле нападнати. Македонскиот премиер Христијан Мицковски вели дека е подготвен да разговара со опозицијата за најважните државни прашања. И од спортот, Лејтон Хјуит го поддржува Алекс де Минар како силен кандидат за титулата на Австралија Оупен. И пред самиот крај почитување, уште еднаш да ве подсетам дека за сите интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми, посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/Macedonian. Секако, SBS Радио можете да слушате преку радио секој ден од понеделник до петок и една репризна програма во сабота, а и онлайн и на мобилната апликација. Денес со вас беше Васе Коце, ви благодарам за вниманието, имајте пријатно попладне, пријатен викенд, ве очекуваме повторно во понеделник точно напладне, но и не заборавете, во сабота точно напладне ќе се репризира програмата од петок. Пријатно попладне уште еднаш.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте, следете ја SPS на Македонски на Facebook.